ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการวิทยุปฏิสัมพันธ์กับสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.วสินาจันทรศิรินะคะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสาระสำคัญที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังฟังก็คงจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับคนที่อยู่ในวงการมนุษยนิเวศศาสตร์นะคะก็คือเรื่องของการจัดซื้ออาหารในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าทราบว่าหลายคนเนี่ยก็ทำงานเป็นนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้ออาหารนะคะในเรื่องของการจัดซื้ออาหารนั้นเนี่ยฝ่ายโภชนาการในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีหน้าที่โดยตรงในการให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการโภชนาบำบัดแล้วก็สุขาภิบาลนะคะบางโรงพยาบาลเนี่ยฝ่ายโภชนาการเนี่ยต้องจัดบริการอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่แพทย์แล้วก็พยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาลด้วยทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหารของแต่ละโรงพยาบาลซึ่งจะมีความแตกต่างกันมากแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหน้าที่หลักของฝ่ายโภชนาการเนี่ยก็คือจัดให้มีการบริการในด้านอาหารแก่ผู้ป่วยเพื่อที่จะช่วยบรรเทารักษาหรือป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆของโรคที่เป็นอยู่แล้วก็แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีนโยบายในการจัดซื้อที่แตกต่างกันบางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะให้ฝ่ายโภชนาการดำเนินการเองแล้วก็บางโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะให้งานพัสดุหรือว่าหน่วยจัดซื้อเนี่ยดำเนินการโดยทั่วไปหน่วยพัสดุหรือหน่วยจัดซื้อของโรงพยาบาลเนี่ยนับเป็นหน่วยกลางที่ดำเนินการจัดซื้อของทุกประเภททุกชนิดทั้งวัสดุแล้วก็คารุพันธ์ของโรงพยาบาลนั้นๆสำหรับอาหารก็เช่นเดียวกันค่ะหน่วยจัดซื้อกลางหรือว่าหน่วยพัสดุของโรงพยาบาลเนี่ยจึงทำหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อให้ในกรณีนี้เนี่ยฝ่ายโภชนาการเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ในการประสานงานเพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อเนี่ยเข้าใจงานแล้วก็ความต้องการของฝ่ายบริการอาหารรวมทั้งฝ่ายบริการอาหารเนี่ยก็จำเป็นต้องเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อด้วยเพื่อที่จะช่วยให้การดำเนินงานจัดซื้อเนี่ยสำเร็จตามความต้องการสิ่งที่สำคัญในการบริการอาหารก็คือการได้มาซึ่งวัตถุดิบซึ่งจะต้องมีความสดนะคะอาหารแห้งที่จะนำมาประกอบอาหารในแต่ละมื้อแต่ละวันเนี่ยการจัดซื้อเนี่ยก็จะต้องมีทุกวันแล้วก็การจัดซื้อเนี่ยมักจะมีปัญหาว่าจะดำเนินการอย่างไรให้เกิดความรัดกุมเพื่อให้วัตถุดิบที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ได้ราคาย่อมเยาโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยที่มีงบประมาณค่าอาหารจำกัดเนี่ยรวมทั้งมีระเบียบในการจัดซื้อที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนั่นก็คือระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุนะคะซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องหาทางควบคุมการดำเนินการเนี่ยอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้มีการจ่ายเงินเกินงบที่กำหนดให้แล้วก็เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับนั้นๆด้วยผู้ปฏิบัติงานในด้านนี้เนี่ยก็ควรที่จะมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบดังกล่าวเพื่อที่จะยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับระเบียบสำนักนายกว่าด้วยพัสดุนั้นเนี่ยได้กำหนดการจัดซื้อไว้แตกต่างกันไปตามวงเงินดังนี้นะคะวิธีการแรกเราเรียกว่าวิธีตกลงราคาก็เป็นการจัดซื้อแล้วก็จัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทวิธีที่2คือวิธีสอบราคาเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเกินกว่า 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 200,000 บาท 2 ล้านบาทขอประทานโทษค่ะวิธีที่3เนี่ยคือวิธีประกวดราคาใช้ในกรณีที่วงเงินเนี่ยเกินกว่า 2 ล้านบาทแล้วก็วิธีพิเศษนะคะการดำเนินการซื้อด้วยวิธีนี้เนี่ยวงเงินก็จะเกินกว่า 100,000 บาทแต่จะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้7กรณีเท่านั้นนะคะกรณีแรกเนี่ยเป็นพัสดุที่ขายโดยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การต่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศกรณีที่สองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องซื้อเร่งด่วนนะคะหากล่าช้าเนี่ยจะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ราชการกรณีที่สามเป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับกรณีที่สี่เป็นพัสดุที่ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ กรณีที่5เป็นพัสดุที่มีลักษณะเฉพาะที่จำเป็นที่จะต้องระบุยี่ห้อกรณีที่6เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างและกรณีที่7เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดีนะคะแล้วก็วิธีสุดท้ายนะคะก็คือวิธีกรณีพิเศษนะคะเป็นการจัดซื้อที่คล้ายกับการตกลงราคาแต่ไม่จำกัดวงเงินซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้กรณีแรกผู้ขายเป็นผู้ผลิตเองหรือกรณีที่สองมีกฎหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ซื้อหรือจ้างนะคะสำหรับรายละเอียดในเรื่องของการดำเนินการจัดซื้อดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุนะคะการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้อาหารมาบริการแก่ผู้ป่วยนั้นเนี่ยการดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีใดขึ้นอยู่กับวงเงินที่จะซื้อของแต่ละโรงพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐบางแห่งเนี่ยฝ่ายโภชนาการต้องดำเนินการในแต่ละขั้นตอนนะคะในการจัดซื้อเองแต่บางแห่งเนี่ยอาจจะมีฝ่ายพัสดุเนี่ยดำเนินการให้นะคะทีนี้ขอกล่าวถึงวิธีการแรกก่อนนะคะก็คือวิธีการจัดซื้อนะคะโรงพยาบาลเนี่ยมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันแล้วก็ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความสะดวกในการซื้ออาหารย่อมแตกต่างกันไปด้วยโรงพยาบาลเหล่านั้นเนี่ยจึงมีการซื้อที่แตกต่างกันออกไปซึ่งวิธีจัดซื้อเนี่ยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้นะคะวิธีแรกเนี่ยการไปซื้อเองที่ตลาดก็เหมือนกับเวลาเราไปจ่ายกับข้าวนะคะการซื้อวิธีการนี้เนี่ยนักโภชนาการหรือว่าบุคคลในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยให้ไปซื้ออาหารเองที่ตลาดทุกวันหรืออาจจะจัดเป็นเวรไปซื้ออาหารซึ่งผู้ที่ไปซื้ออาหารเนี่ยจะต้องมีความรู้ในเรื่องอาหารดีรู้จักเลือกอาหารรู้คุณภาพที่ต้องการแล้วก็รู้ราคาในท้องตลาดดีรวมทั้งจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไว้วางใจได้นอกจากนี้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดีขณะไปซื้ออาหารอย่างเช่นอาหารที่กำหนดว่าต้องซื้อหรือไม่หรือมีจำนวนไม่เพียงพอตามที่กำหนดไว้จะต้องแก้ไขเปลี่ยนรายการอาหารแล้วก็ตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรมาทดแทนเป็นต้นการซื้ออาหารด้วยวิธีนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ผลดีสำหรับโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กปริมาณยังไม่มากนักแล้วก็การเดินทางสะดวกรถไม่ติดแล้วก็สามารถเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพดีตามที่ต้องการในทางตรงกันข้ามถ้าหน่วยงานเนี่ยมีบุคลากรน้อยเนี่ยการไปซื้ออาหารเองเนี่ยจะทำให้เสียบุคลากรแล้วก็เสียเวลาและถ้าเป็นผู้ที่ไม่สุจริตด้วยเนี่ยก็ย่อมอาจที่จะเกิดความเสียหายได้นะคะวิธีที่สองคือการจัดซื้อโดยให้พ่อค้าเนี่ยส่งของให้ตามใบสั่งก็ให้พ่อค้าเนี่ยนะคะเป็นผู้เสนอราคาที่ต้องการใช้ในการผลิตอาหารพร้อมทั้งระบุคุณภาพหรือคุณลักษณะอาหารเหล่านั้นไว้ด้วยแล้วก็ตรึงราคาที่เสนอไว้ในระยะเวลาหนึ่งอย่างเช่น 1-3 เดือนพ่อค้าที่เสนอราคาควรให้มีจำนวนมากพอที่จะสามารถเลือกซื้อจากพ่อค้าที่เสนอราคาต่ำสุดแล้วก็เสนอสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการนักโภชนาการเนี่ยจัดทำใบสั่งของโดยจัดกำหนดชนิดแล้วก็จำนวนของอาหารที่ต้องการส่งให้พ่อค้าเพื่อให้จัดหาอาหารตามที่สั่งแล้วก็นำส่งตามวันเวลาที่ระบุนักโภชนาการเนี่ยควรมีการสำรวจตลาดติดตามราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้พ่อค้าเสนอราคาเกินความเป็นจริงข้อดีของการซื้ออาหารด้วยวิธีนี้เนี่ยก็คือไม่เสียเวลาไปซื้อเองได้สินค้าที่มีคุณภาพถ้าพ่อค้าควบคุมมาตรฐานอาหารแล้วก็เปลี่ยนพ่อค้าที่ส่งอาหารได้ถ้าสินค้าที่ส่งมานั้นเนี่ยคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการการซื้ออาหารวิธีนี้เนี่ยเหมาะสำหรับโรงพยาบาลที่มีปริมาณมากในระดับปานกลางข้อเสียของการซื้ออาหารด้วยวิธีนี้ก็คือว่าการตรวจรับอาหารถ้าไม่รอบคอบไม่ละเอียดถี่ถ้วนไว้ใจพ่อค้าที่ส่งอาหารเนี่ยมากเกินไปหรือไม่ติดตามราคาอาหารในท้องตลาดก็อาจจะทำให้ได้รับอาหารที่คุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดหรือราคาแพงเกินไปวิธีที่3นะคะก็คือการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา เป็นวิธีที่พ่อค้าหลายๆคนเนี่ยมาเสนอราคาเพื่อเปรียบเทียบกันหลายๆเจ้าแล้วก็ให้ผู้ซื้อเนี่ยมีโอกาสเลือกพิจารณาราคาจากการเสนอมาของแต่ละร้านแล้วในทางราชการเนี่ยมักจะเลือกรายที่มีราคาต่ำสุดส่วนในด้านคุณภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่กำหนดไว้ในเกณฑ์หรือเป็นสเปคนะคะไว้เพื่อให้พ่อค้าเนี่ยพิจารณาประกอบการเสนอราคาไม่สามารถนำมาประกอบพิจารณาตัดสินขณะนั้นแต่การรับของทุกวันกรรมการที่ทำหน้าที่รับของเนี่ยจะต้องพิจารณารับตามเกณฑ์หรือสเปคที่ได้กำหนดไว้สำหรับอาหารแต่ละชนิดด้วยการซื้ออาหารวิธีนี้นะคะทำให้สามารถที่จะตรึงราคาไว้ได้นานกว่าการให้พ่อค้าแต่ละเจ้าเนี่ยมาเสนอราคาซึ่งอาจจะเป็น3เดือนหรือ6เดือนตามระเบียบของสำนักนายกการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคานี้เนี่ยฝ่ายโภชนาการเนี่ยจะต้องเตรียมจัดงานไว้ล่วงหน้าให้แก่ผู้ดำเนินการจัดซื้อดังนี้ข้อแรกเนี่ยก็คือรายการอาหารทั้งหมดที่ต้องการซื้อซึ่งอาจจะกำหนดแยกไว้เป็นหมวดอาหารต่างๆเพื่อสะดวกในการพิจารณาราคาอย่างเช่นหมวดเนื้อสัตว์หมวดผักหมวดผลไม้หมวดของแห้งทางนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละโรงพยาบาลข้อที่2กำหนดรายละเอียดของคุณภาพอาหารทุกชนิดที่ต้องการซื้อรวมทั้งหน่วยนับหน่วยชั่งตวงของอาหารนั้นอย่างเช่นลูกฟองกิโลกรัมขวดโหลเป็นต้นข้อที่3นะคะควรระบุจำนวนประมาณการของอาหารที่ต้องการใช้แต่ละชนิดให้ทราบด้วยว่ามากน้อยเท่าใดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็พ่อค้าเนี่ยสามารถคาดการเตรียมส่งอาหารนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการป้องกันไม่ให้พ่อค้าเนี่ยเสนอราคาที่ผิดไปจากความเป็นจริงอย่างเช่นอาหารที่ใช้น้อยเนี่ยราคาต่ำมากแล้วก็อาหารที่ซื้อมากลงเนี่ยราคาสูงเป็นต้นประมาณการจำนวนอาหารที่ต้องการเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมมาจากสถิติของการใช้อาหารในอดีตที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการคาดการล่วงหน้าให้ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้จึงควรมีการเผื่อไว้ด้วยประมาณ 10% หรือว่าอาจจะซื้อมากหรือน้อยกว่าประมาณการไว้ 10% ในราคาที่พ่อค้าเสนอมาข้อที่4นะคะรายการอาหารหรือเมนูอาหารฝ่ายโภชนาการเนี่ยควรจัดทำไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ทราบว่าจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างจำนวนมากน้อยเท่าใดแล้วก็จะต้องใช้ในระยะ6เดือนที่อยู่ในงวดการประกวดราคาอาหารนั้นข้อที่5ฝ่ายโภชนาการเนี่ยควรจัดหาราคากลางของอาหารทุกชนิดที่ต้องการซื้อจากตลาดที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลนั้นๆประมาณ 2-3 ตลาดแล้วหาราคาเฉลี่ยของสินค้านั้นๆเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบราคาในการพิจารณาต่อรองราคาหรือตัดสินข้อที่6ในการชี้แจงพ่อค้าก่อนการยื่นซองประกวดราคาควรจะอธิบายทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรมีข้อห้ามอะไรบ้างตลอดจนกำหนดเวลาในการส่งของเพราะว่าอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องนำส่งทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์กำหนดเวลาส่งอาหารให้พ่อค้ารับทราบพร้อมทั้งแจ้งความต้องการว่าให้ส่งอาหารในสภาพอย่างไรให้ชัดเจนตลอดจนวิธีการตรวจรับสินค้าข้อที่7เมื่อเปิดซองที่พ่อค้าเสนอราคามาเนี่ยควรจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของราคาสินค้าที่พ่อค้าทุกคนเสนอมาแล้วก็เปรียบเทียบราคาซึ่งกันและกันระหว่างพ่อค้าทุกรายเพื่อที่จะพิจารณาหารายที่มีราคาต่ำสุดข้อที่8การต่อรองราคาเนี่ยสามารถที่จะทำได้ถ้าราคาที่เสนอมานั้นเนี่ยสูงกว่าราคากลางแล้วก็ราคาในท้องตลาดทั่วไปข้อดีข้อเสียของการจัดซื้ออาหารด้วยวิธีประกวดราคามีดังนี้นะคะข้อดีก็คือสามารถที่จะตรึงราคาสินค้าไว้ได้ในระยะเวลาหนึ่งแม้ว่าสินค้าในท้องตลาดเนี่ยจะมีราคาสูงขึ้นแต่ก็ยังสามารถซื้อได้ในราคาที่กำหนดไว้จนกว่าจะหมดสัญญาที่ได้ทำไว้รวมทั้งไม่ทำให้เสียเวลาในการไปซื้ออาหารเองแต่ข้อเสียก็คือการซื้ออาหารด้วยวิธีประกวดราคาอาหารนั้นเนี่ยก็คือ เพราะข้อแรกเนี่ยพ่อค้าเนี่ยอาจจะมีการเสนอราคาอย่างไม่สมเหตุสมผลอย่างเช่นเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือว่าต่ำกว่าราคาในท้องตลาดทุกรายการเพียงเพื่อชนะการประกวดราคาระหว่างพ่อค้าด้วยกันซึ่งมีผลต่อคุณภาพของสินค้าที่นำส่งแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาในการตรวจรับอาหารข้อที่2เนี่ยพ่อค้าเนี่ยอาจจะสมยอมกันในการเสนอราคาโดยเฉพาะเมื่อมีการแบ่งหมวดอาหารอย่างเช่นตกลงกันว่าพ่อค้ารายใดเนี่ยจะเสนอราคาสินค้าในหมวดใดหมวดหนึ่งหมวดที่ตนไม่ต้องการแทนที่จะงดหรือไม่เสนอราคากับช่วยเสนอราคาให้สูงขึ้นเพื่อปลดอากาศให้พ่อค้าที่ตนสมยอมนั้นเนี่ยได้รับการพิจารณาเป็นต้นการสมยอมกันเช่นนี้เนี่ยมีผลทำให้สินค้าเนี่ยมีราคาแพงขึ้นแล้วก็การมีราคากลางไว้เปรียบเทียบเนี่ยจึงเป็นการช่วยในการพิจารณาตัดสินแล้วก็ต่อรองราคาได้ทางหนึ่งข้อที่3การประกวดราคาแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างพ่อค้าแล้วก็ผู้ซื้อโดยมีกำหนดระยะเวลาไว้ด้วยดังนั้นเนี่ยเมื่อพบว่าพ่อค้าเนี่ยไม่สามารถส่งสินค้าที่มีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ก็ไม่สามารถที่จะยกเลิกสัญญาได้และข้อสุดท้ายข้อ4นะคะข้อปฏิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างนำส่งสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนดหน่วยงานโดยผู้บริหารเนี่ยควรให้นโยบายในการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการที่ตรวจรับเนี่ยดำเนินการได้ทันทีอย่างเช่นอาหารที่ส่งมาเนี่ยไม่ทันเวลาในการผลิตจะทำอย่างไรกับพ่อค้าและฝ่ายโภชนาการเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้มีวัตถุดิบผลิตอาหารบริการในมื้อนั้นๆการที่กรรมการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเองในบางครั้งผู้บริหารเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการช่วยเหลือพ่อค้าหรือสมยอมกับพ่อค้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้ออาหารโดยการประกวดราคาอาหารเนี่ยเป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีผู้รับบริการอาหารจำนวนมากต้องผลิตอาหารมากให้เพียงพอต่อการบริการแล้วก็ใช้เงินสูงซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลาและแรงงานในการไปซื้ออาหารแล้วก็ได้รับผลดีทั้งหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อฝ่ายโภชนาการซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าแล้วก็ผู้กรรมการผู้ทำหน้าที่ในการตรวจรับสินค้านั้นเนี่ยจะต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะต้องมีระเบียบในการปฏิบัติและหลักการในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนด้วยค่ะอีกสักครู่มาพบกับเรื่องของการแบ่งหมวดอาหารนะคะค่ะ
ู่ไปคนไทยด้วยกัน
ค่ะหลังจากที่เรารับทราบวิธีการจัดซื้ออาหารในโรงพยาบาลแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการแบ่งหมวดอาหารนะคะอาหารที่จะต้องจัดซื้อเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังคงนึกภาพออกมีมากมายหลายชนิดนะคะเพื่อให้เกิดความสะดวกในการพิจารณาตัดสินราคาอาหารที่จะซื้อเนี่ยก็ควรจะมีการแบ่งอาหารออกเป็นหมวดหมวดตามลักษณะของอาหารนะคะอย่างเช่นที่มักจะแบ่งกันเนี่ยก็จะมีอยู่ 3-4 หมวดด้วยกันหมวดแรกเนี่ยนะคะเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์หมายความถึงเนื้อสัตว์ทุกชนิดทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำหรืออาจจะแบ่งเป็นสัตว์บกหมวดหนึ่งแล้วก็สัตว์น้ำเนี่ยอีกหมวดหนึ่งก็ได้นะคะหมวดที่2นะคะเป็นอาหารประเภทผักและผลไม้อาหารในหมวดนี้เนี่ยเป็นผักสดทุกชนิดทั้งผักหัวแล้วก็ผักใบรวมถึงผลไม้สดด้วยหรืออาจจะแยกผักเป็นหมวดหนึ่งแล้วก็ผลไม้เนี่ยเป็นอีกหมวดหนึ่งก็ได้หมวดที่สามนะคะเป็นอาหารประเภทของแห้งอาหารในหมวดนี้เนี่ยก็จะเป็นของแห้งทุกชนิดอย่างเช่นพวกเครื่องกระป๋องต่างๆน้ำปลาน้ำมันกะปิพริกเผือกมันขนมจีนเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็แป้งชนิดต่างๆตลอดจนถึงน้ำพริกแกงแล้วก็ขนมต่างๆด้วยหมวดที่4นะคะก็เป็นอาหารประเภทไข่ต่างๆได้แก่ไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทาแล้วก็ไข่เค็มเป็นต้นการแบ่งหมวดอาหารเนี่ยนะคะอาจจะแบ่งมากกว่า4หมวดที่กล่าวมาก็ได้ทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความเห็นชอบแล้วก็เหตุผลของผู้ปฏิบัติงานในส่วนนั้นๆการแยกอาหารเป็นหมวดหมวดเนี่ยเพื่อจัดซื้อเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าข้อแรกเนี่ยสะดวกในการพิจารณาคุณภาพแล้วก็ตรวจรับเพราะว่าอาหารอย่างเดียวกันลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันได้ข้อที่สองเนี่ยก็คือให้โอกาสแก่ผู้ประกอบการหรือพ่อค้ารายย่อยเนี่ยสามารถที่จะเสนอขายสินค้าได้ในบางหมวดที่การลงทุนไม่สูงมากแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาได้จากผู้เสนอขายเนี่ยได้รายหลายรายแล้วก็แทนการผูกขาดเจ้าเดียวข้อที่3เนี่ยกระจายความรับผิดชอบให้แก่ผู้ประกอบการเพราะว่าผู้ประกอบการบางรายเนี่ยไม่มีความชำนาญหรือเงินทุนไม่พอไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ทุกหมวดก็จะเลือกเสนอเฉพาะในหมวดที่ตนสนใจหรือชำนาญเท่านั้นข้อที่4เนี่ยลดวงเงินที่ดำเนินการซื้อในแต่ละหมวดเพราะว่าถ้าวงเงินสูงมากการดำเนินการขออนุมัติจะแตกต่างกันไปการแบ่งหมวดอาหารจึงเป็นการลดขั้นตอนการทำงานได้อีกทางหนึ่งข้อที่5สามารถเปรียบเทียบความรับผิดชอบแล้วก็คุณภาพของอาหารที่ได้จากผู้ประกอบการที่แตกต่างกันเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดซื้อในครั้งต่อไปเมื่อเราแบ่งอาหารเป็นหมวดหมวดดังกล่าวมานี้แล้วนะคะขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการจัดทำคุณลักษณะของอาหารหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า specification นะคะการจัดซื้อจะดำเนินการโดยงานพัสดุงานจัดซื้อหรือว่าฝ่ายโภชนาการก็ตามสิ่งที่ฝ่ายโภชนาการเนี่ยจะต้องทำเนี่ยก็คือการจัดแบ่งหมวดอาหารแล้วก็ทำรายละเอียดหรือว่าคุณสมบัตินะคะหรือสเปคของอาหารแต่ละชนิดนี่แหละค่ะทั้งอาหารสดแล้วก็อาหารแห้งนะคะเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาตัดสินใจซื้อแล้วก็ตรวจรับสินค้าเหล่านั้นนะคะสามารถเลือกอาหารที่มีคุณสมบัติลักษณะแล้วก็คุณภาพเนี่ยเป็นไปตามที่ต้องการอาจจะกำหนดไว้เป็นหมวดหมวดพร้อมรายละเอียดของอาหารในหมวดนั้นนะคะเนื่องจากว่าตามระเบียบของการจัดซื้อทางราชการเนี่ยไม่อนุญาตให้ระบุยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อนะคะการกำหนดคุณสมบัตินะคะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นหมวดเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะอาจจะแบ่งออกเป็นสัตว์บกกับสัตว์น้ำนะคะสัตว์บกนะคะถ้าเป็นหมูเนื้อแดงหรือว่าเนื้อสีแดงสดเนี่ยต้องผ่านการตรวจจากสัตวแพทย์ไม่มีมันหมูปนไม่มีพยาธแล้วก็ไม่แช่แข็งหรือถ้าเป็นหมู3ชั้นนะคะเนื้อแดงต้องสดเป็น3ชั้นบางบริเวณพื้นท้องไม่มีพยาธไม่มีกลิ่นปัสสาวะไม่แช่แข็งแล้วก็ไม่มีขนซี่โครงหมูอ่อนพิเศษเนี่ยไม่ควรจะมีมันแล้วก็กระดูกสันหลังติดนะคะตับอ่อนหมูไม่มีขั้วติดมาสีสดไม่แช่แข็ง กระเพาะหมูเนี่ยล้างทำความสะอาดแล้วขาหมูเป็นขาหน้าเนื้อเต็มโคนขาไม่มีกีบเท้าไม่มีขนเผาแล้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นเลือดหมูเนี่ยก้อนต้องโตสม่ำเสมอกันไม่เหม็นไม่รวมน้ำแล้วก็ขนาด 3-4 ก้อนต่อกิโลกรัมถ้าเป็นแฮมไม่ใส่สีไม่เก่าเก็บไส้กรอกเวียนนาไม่ใส่สีไม่เก่าเก็บเนื้อสันในวัวแต่งแล้วไม่มีเอ็นมันสีสดไม่มีพยาธิถ้าเป็นลูกชิ้นเนื้ออย่างดีขนาด100ลูกต่อกิโลกรัมไม่ผสมผงกรอบใหม่และสดนะคะสำหรับสัตว์น้ำนะคะเช่นปลาช่อนเนี่ยขอดกริดแล้วสดน้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า800กรัมต่อกิโลกรัมปลาดุกน้ำจืดเนี่ยจะต้องสดมีขนาด 2-3 ตัวต่อกิโลกรัมปลาสวายทำเสร็จต้องสดมีขนาด 1.5-2 กิโลกรัมต่อตัวปลากระพงเนื้อต้องสดทำสำเร็จไม่มีกระดูกหนังและพื้นท้องปลาแดงเนี่ยต้องสดท้องไม่แตกขนาด 8-10 ตัวต่อกิโลกรัมปลาทูนึ่งเนื้อแน่นท้องไม่แตกไม่เค็มจัดขนาด 10-12 ตัวต่อกิโลกรัมปลากายขูดนะคะจะต้องเป็นปลากายแท้ไม่ปนแล้วก็ไม่เหม็นคาวเมื่อสุกแล้วปลาหมึกกล้วยนะคะทำเสร็จแล้วเนี่ยสดมีขนาด 25-30 ตัวต่อกิโลกรัมถ้าเป็นลูกชิ้นปลาเนี่ยต้องใหม่สดไม่มีกลิ่นคาวขนาด80ลูกต่อกิโลกรัมกุ้งชีแฮสดไม่หัวไม่หักแล้วก็ขนาด 90-120 ตัวต่อกิโลกรัมหอยแมงภู่ใหม่สดไม่เน่าไม่รวมน้ำแล้วก็หอยลายสดตัวโตมีเนื้อทุกตัวลูกชิ้นกุ้งนะคะต้องสดไม่ปนปลอมไม่เหม็นคาวเมื่อสุกแล้วก็ขนาดประมาณ100ลูกต่อกิโลกรัมนะคะหมวดผักสดและผลไม้นะคะอย่างเช่นดอกกระหล่ำสดเนี่ยต้องใบน้อยก้านสั้นประมาณ2นิ้วกระหล่ำปลีเนี่ยต้องสดขาวใบไม่ช้ำผักคะน้าสดริดใบแก่ออกไม่เหลืองผักกาดขาวชัยลุ้ยนะคะจะต้องสดตัดแต่งแล้วผักบุ้งไทยต้องสดยอดยาวไม่เกิน60เซนติเมตรแตงกวาจะต้องสดอ่อนไม่แกรนผลโตขนาดไล่เลี่ยกันถั่วฝักยาวสดอ่อนไม่พองยาวไม่น้อยกว่า12นิ้วพริกขี้หนูสดไม่เน่าไม่เหี่ยวส้มเขียวหวานผิวบางแก่จัดรสหวานไม่ช้ำขนาด 8-10 ผลต่อกิโลกรัมสับปะรดหวานไม่มีจุกไม่ช้ำไม่แกรนแก่จัดก้าวยาก้านยาวไม่เกิน10เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นผู้ตรวจรับเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการเก็บสถิตินะคะการใช้อาหารเหล่านี้อย่างละเอียดให้รอบคอบนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเป็นเวลานานเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความต้องการนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนักโภชนาการเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลจัดเตรียมการทั้งหมดแล้วก็รวบรวมส่งให้กับฝ่ายเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อที่จะดำเนินการในขั้นตอนของการจัดซื้อต่อไปทีนี้สุดท้ายเลยนะคะขั้นตอนของการสั่งซื้อเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเนี่ยก็เริ่มจากการรวบรวมรายการวัตถุดิบเนี่ยที่ต้องการที่ได้มาจากการกำหนดรายการอาหารประจำวันที่ต้องบริการในแต่ละมื้อแต่ละวันซึ่งนักโภชนาการเนี่ยจะต้องพิจารณากำหนดชนิดแล้วก็จำนวนใช้ของอาหารเหล่านั้นนะคะว่ามีอะไรบ้างตามรายการประจำวันข้อที่2เนี่ยก็สำรวจของในพัสดุเพื่อให้ทราบว่าขณะนี้เนี่ยมีวัตถุดิบหรืออาหารอะไรอยู่บ้างแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้มากน้อยเท่าใดเพื่อลดจำนวนการสั่งซื้อในแต่ละวันหรืออาหารแห้งชนิดใดที่มีจำนวนน้อยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อนะคะข้อที่3เนี่ยพิจารณากำหนดชนิดแล้วก็จำนวนใช้ของอาหารทั้งหมดที่ต้องการว่ามีอะไรบ้างลงในใบสั่งซื้ออย่างละเอียดอาหารแต่ละหมวดเนี่ยควรจะมีใบสั่งซื้อที่แยกกันอย่างเช่นอาหารหมวดเนื้อสัตว์1ชุดหมวดผักสดแล้วก็ผลไม้1ชุดเป็นต้นข้อที่4ส่งใบสั่งซื้อเนี่ยให้พ่อค้าแต่ละคนที่ส่งอาหารนั้นๆตามวันเวลาที่กำหนดซึ่งอาจจะล่วงหน้าก่อนใช้เนี่ย2-3 วัน ข้อที่5ส่งสำเนาใบสั่งซื้อเนี่ยให้กรรมการตรวจรับหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการตรวจรับอาหารต่อไปเมื่อกำหนดขั้นตอนการสั่งซื้อแล้วเนี่ยควรจะมีการกำหนดวิธีการสำหรับขั้นตอนว่าจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดไม่ให้เกิดความสับสนแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องนะคะในบทสรุปก็คือว่าการจัดซื้ออาหารของโรงพยาบาลก็แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะตามขนาดของโรงพยาบาลแล้วก็นโยบายของโรงพยาบาลนั้นๆการจัดซื้อเนี่ยจะไม่ยุ่งยากถ้ากำหนดให้มีหน่วยพัสดุหรือว่าหน่วยจัดซื้อกลางเนี่ยดำเนินการโดยที่ฝ่ายโภชนาการเนี่ยจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเตรียมข้อมูลต่างๆเนี่ยให้ถูกต้องเนี่ยนะคะส่งไปตามต้องการแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรือว่ายุ่งยากมากถ้ากำหนดนโยบายให้ฝ่ายผู้ชนะการต้องดำเนินการเองเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มภาระงานแล้วก็ขั้นตอนในการดำเนินการให้รัดกุมเพียงพอนะคะก็จะต้องอาจจะเกิดข้อครหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการเนี่ยนะคะจะต้องทำอย่างรอบคอบจริงจังต่อเนื่องเพื่อให้ได้อาหารนะคะทั้งในด้านของคุณภาพแล้วก็ปริมาณแล้วก็เป็นที่พอใจของกรรมการทุกคนนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ได้อาหารที่มีคุณภาพดีตลอดระยะเวลาของการซื้อนั้นๆค่ะก็ขอรับฟังเพลงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกับบทสรุปต่อไปค่ะ
จะต้องมีใครใครมาเคียงข้างอยู่ลำพังกับความอาวาสมองแสงกำไรของดวงตะวันจะลับไปเมื่อมองฉันจะลอยขึ้นมาดึกดึกอย่างนี้และเพื่อนที่มีในที่นี้สุดคือมองกับอยู่เงาเงาอย่างคนที่ปล่อยวางอยู่อย่างนี้จนชินให้คนไม่รู้ก็คอยจะถามทำไมไม่หาใครสักคนI'm not afraid to die.
ค่ะในบทสรุปนะคะอาหารที่นำมาผลิตเพื่อบริการแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเมื่อผ่านการจัดซื้อตามระเบียบของทางราชการนะคะอย่างที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นการสอบราคาหรือการปรากฏราคาแล้วก็ตามเนี่ยขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งเนี่ยก็คือการตรวจรับสินค้าที่สั่งซื้อนะคะดังนั้นการตรวจรับอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างไปจากการตรวจรับวัสดุหรือว่าครุภัณฑ์อื่นๆโดยเฉพาะการตรวจรับอาหารสดแล้วก็อาหารแห้งเนี่ยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สั่งซื้อทุกวันแล้วก็มีการนำมาส่งทุกวันในเวลาที่แตกต่างกันอย่างเช่นพวกของสดขนมจีนเส้นก๋วยเตี๋ยวมะพร้าวเนี่ยต้องส่งเช้ามืดของวันที่ใช้หรือว่าผักผลไม้เนี่ยอาจจะต้องส่งสายหน่อยในเวลาถัดมาเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการหรือว่าเป็นไปในแนวทางของการปฏิบัติงานเนี่ยก็จะต้องทราบนะคะหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานบางอย่างด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของการตรวจรับการจัดเก็บแล้วก็การเบิกจ่ายอาหารซึ่งเป็นขั้นตอนที่แตกต่างจากขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะนำสาระในเรื่องของการตรวจรับอาหารเนี่ยมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังต่อไปในรายการวิทยุปฏิสัมพันธ์ในครั้งโอกาสต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.วสินาจันทรศิรินะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังในเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ